Вялікая колькасць удзельнікаў моманты глыбокай малітвы натхнення дадзенай краіне на шляху да інтэграцыі ў Еўрапейскі саюз, такія ўражанні пасля наведвання Харватыі Бенедыктам XVI засталіся ў арцыбіскупа Ніколая Тэравіча, генеральнага сакратара сінода біскупаў. У інтэрв'ю для Сарватора Романо іерарх адзначыў, што візіт пантыфіка стаў сапраўдным божым дарам для каталіцкага касцёла ў гэтай краіне ў час пераходнага перыяда і ў 20-годзе незалежнасці Харватыі. «Яшчэ вельмі балючымі застаюцца раны, нанесеныя камуністычным рэжымам», – сказаў арцыбіскуп Тэравіч. «Таксама неабходна пераадолець праблемы, якія заставіла вайна 90-х гадоў, і прыняць новыя выклікі, што нясе секулярызацыя. Таму я лічу», – сказаў арцыбіскуп, – «папа прыехаў вельмі своечасова, каб умацаваць у веры вернікаў, падтрымаць сем'і з нагоды іх нацыянальнага свята». Каталіцкі іерарх адзначыў, што быў вельмі ўражаны глыбокім веданнем пантыфікам гісторыі і культуры рэгіёна ўсходняй і цэнтральнай Еўропы, да якога належыць Харватыя. Папа расказаў, што прыбыў, каб умацаваць у веры сваіх братоў, але сам быў умацаваны верай народа, якая праявілася ў моманты супольнай малітвы, сказаў арцыбіскуп Тэравіч.